Du lytter til en tale fra Betel Nærbø. Vi håper at du vil bli oppbygd, velsignet, og mest av alt at du får et glimt av hvor stor Jesus er. God lytting! Ok, la oss be først, og så går vi inn i teksten. Kjære himmelske far, vi trenger deg I dag, alle mann. Vi trenger deg alltid, Herre Jesus, når vi setter oss ned for å lytte til ditt ord, men vi trenger deg kanskje litt ekstra nå som det Johannes åpenbaring. Så kom, Helligånd, kom og hjelp meg å formidle, gjøre dette klart for de som hører på, men jeg ber spesielt Gud om at ikke vi bare skal forstå teksten med våre hoder, men at vi ved den Helligånd skal se en stor og mektig og herlig Jesus som bygger oss opp, som oppmuntrer oss, som gir oss tro og frimodighet og glede og fred. Halleluja. Så kom nå, Helligånd, på mektig vis iblant oss nå, og blås liv I ditt hellige ord. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Ja, nå ser jeg det står litt feil her. Vi skal ikke til Johannes oppenbaring 11, men vi skal til Johannes oppenbaring 12. Men versene I hvert fall riktige. Så Johannes oppenbaring 12, og så skal vi ta det litt sånn steg for steg gjennom teksten, se hva den betyr, og så kommer disse tre åndelige sannheten til slutt I dag. Johannes oppenbaring 12, og så leser vi fra vers 1-6. Der står det. Et stort tegn viste seg på himlen. En kvinne som var kledd I solen, med månen under sine føtter og med en krans av 12 stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek I barselssmerter og fødselsrier. Også et annet tegn viste seg på himlen. En stor, illrød drage med 7 hoder og 10 horn. Og på hodene hadde den 7 kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himlen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet så snart det var født. Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav, og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut I ødemarken til et sted som Gud hadde gjort I stand, og der skulle hun I 1260 dager få den maten hun trengte. Ok, dagens tekst begynner med 2 tegn. Det forteller oss at dette her symboler. Det første tegnet en kvinne, og det står at hun kledd I solen, hun har månen under sine føtter, og hun har en krone av stjerner på hodet. Hvem I all verden denne kvinnen? Hvis du har lest litt I det gamle testamentet, så husker du kanskje at Josef, han hadde en drøm. Om at solen, månen og stjernene, 11 stjerner, bøyde seg ned for han. Og da forsto faren til Josef, Jakob, som også blir kalt Israel, at det var et bilde på han, på kona hans, mor til Josef, Rakel, og de 11 brødrene. Så denne kvinnen her, som kledd I solen med månen under sine føtter og disse 12 stjernene, med andre ord et bilde på Israel, et bilde på Guds folk. Og denne kvinnen da med barn og har fødselsveer. Og hva det hun skal føde? Jo, det får vi snart se. Det neste tegnet, det første tegnet var denne kvinnen, står det. Altså det andre tegnet en drage. Og dragen, den stor, den enorm, den flammende rød. Den har 7 hoder, den har 10 horn, og så har den 7 kroner. Det bildet sikkert ikke så veldig vanskelig. Denne dragen, det skjønner vi, og det blir tydeligere litt senere I teksten nå. Dette djevelen. 7 hoder, det tyder på vitalitet. Han ikke lett å ta knekken på. Horn I Bibelen står alltid for kraft, så 10 horn betyr veldig kraft. Kroner betyr autoritet. Så 7 kroner, det da stor og en slags som nesten fullkommen autoritet. Og så står det at denne gigantiske dragen med halen sin drar med seg en tredjedel av himmelens stjerner. Hva I all verden det? Jo, vi finner ut at det virker som senere at disse stjerner engler fra himmelen som djevelen drar med seg. Det virker I Bibelen, dette ikke helt tydelig, men det virker I Bibelen som om djevelen var en engel som Gud skapte, en opphøyd engel som gjorde opprør mot Gud og ville ta Guds plass. Og I det han gjorde opprør mot Gud og ta hans plass, så fikk han med seg en gruppe av englene, som da disse stjernene som blir slått til jorden. Og så det tydelig at djevelen her, han ønsker virkelig å ta Guds plass, fordi at han står klar for å sluke dette barnet som denne kvinnen, som Guds folk i Israel, skal føde. Og hvem dette guttebarnet? Jo, det står at han en som skal styre, eller faktisk så står det her på gresk, han skal være hyrde for alle folkeslag med jernstav. Og jernstav, det betyr ikke at han skal være en despot heter det, men det betyr at han skal ha et fast, sikkert, trygt herredømme. Og det det skjønner vi, Jesus. Og han blir nevnt i kapittel 2 nettopp på denne måten her, som en som skal styre folkeslagene med jernstav. Så her det Jesus som blir født. Jesus skal regjere, men djevelen vil regjere, så han klar for å ta livet av dette guttebarnet. Får dragen slukt barnet? Nei, det blir tatt opp til Gud, til hans trone, står det. Og så flykter denne kvinnen ut i ødemarken til et sted som forberedt for henne, for at hvor hun skal få mat i 1260 dager. Hva i all verden det her? Vel, for det første, denne gutten som blir født og som blir tatt opp til himmelen, det en ekstremt komprimert versjon av evangeliet. Jesus sitt liv, hans død, hans oppstandelse og hans himmelfart får vi bare liksom i en kort setning her. Og så setter han seg på Guds trone. Og så det da dette Guds folk som skal ut i ørkenen og få mat i 1260 dager. Hvis dere husker fra sist gang, så 1260 dager det samme som 42 måneder, som det samme som 3,5 år, sånn røffelig. Og det liksom det som den tiden som Bibelen kaller for den siste tid, som på en måte strekker seg helt fra begynnelsen av menigheten, og som samtidig intensiverer seg når den siste tid kommer, og som vi skal se neste gang, så kommer en tid etterpå det også som kalles for 3,5 år. Men det skal vi ikke tenke for mye på nå, for det blir sikkert mer enn nok å tenke på allerede der hvor vi nå. Hvis du henger med sånn cirka, så bare nikk forsiktig på hodet. Ok, ja, halve salen nikka, ok. Og dette jo ikke den verste av de tekstene som finnes heller. Men ok, hva liksom dette her med at hun skal ut i ødemarken da? Jo, dette her et bilde som hentet fra andre Mosebok, hvor Gud bringer folket ut av Egypt, og farao kalles faktisk i det gamle testamentet i noen oversettelser for en drage. Og så bringer Gud folket sitt ut av Egypt, ut i ødemarken, der hvor han sørger for dem. Så det et bilde på Guds frelse for sitt folk og Guds beskyttelse av sitt folk i denne perioden. Og det minner jo veldig om det vi hørte sist gang, ikke sant? Om dette tempelet som skulle være beskyttet i disse 42 månedene, og om disse to vittnene som skulle ha Guds beskyttelse over sitt liv også i 3,5 år. Ok, eller 1260 dager var det sikkert, men det den samme tidsberegningen. Ok, så fortsetter vi. Vi leser fra vers 7-12, og det fortsatt i kapittel 12. Da står det, da brøt det ut krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, nå seieren og makten og rike fra vår Gud kommet. Nå har han salvede herredømme, for anklageren styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved lammets blod, og ved det ordet de vittnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Juble derfor dere himler og dere som bor i dem, men ved dere jorden og havet, for djevelen kommet ned til dere, og hans raseri stort, for han vet at hans tid kort. Ok, nå det på en måte et sånt sceneskifte her da. Nå vi plutselig oppe i himmelen. Det var et tegn som var på himmelen i stad, virker det som. Men nå skal vi opp i himmelen, og der det krig. Og Mikael, en av englene, kanskje en erkeengel som vi møter i Daniels bok, han fører krig sammen med sine engler mot dragen og de fallende englene hans. Og det Mikael som seirer, og han kaster dragen ut av himmelen. Og her det helt tydelig hvem dragen er. Det den gamle slangen fra Edens hage, ikke sant? Han som forførte Eva og Adam. Det han som kalles for djevelen. Det på en måte et uttrykk som vi stort sett finner i det nye testamentet. Og så det Satan, som betyr fienden, motstanderen. Det et uttrykk som vi finner både i det gamle og det nye testamentet. Og så kalles han også den som forfører hele verden, og det skal vi komme tilbake til. Men ut av himmelen blir han kastet, og så det Høye jubelrop, frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren av våre brødre kastet ut, står det. Det jo djevelen som våre brødres anklager. Hva det som skjer her? Hva i all verden denne krigen i himmelen? Hvor passer det inn i Bibelen? Jo, jeg tror at antageligvis her ganske enkelt snakk om konsekvensene av det som skjedde da Jesus seira over djevelen på korset. Han døde for våre synder, og han sto opp igjen for vår rettferdighet. For djevelen, han en anklager. Og han hadde tydeligvis en eller annen plass i himmelen. Han var på en måte aktor. Du vet, i en rettssal så har du en forsvarer, og så har du en aktor. Og aktor, han ute etter å ta deg. Og djevelen, han hadde en sånn rolle i himmelen, hvor han står framfor Gud, dag og natt står han, gir seg ikke, for å anklage mennesker framfor Gud, for deres synd og for deres skyld, og at de fortjener straff og de fortjener dom. Men gjennom Jesus sin død, gjennom at Jesus død for våre synder på korset, så blir synden tatt bort, og djevelen har ikke lenger noe han skulle sagt. Alle hans anklager nå tomme, for Jesus har rettferdiggjort Guds folk. Og derfor det ikke plass til han lenger i himmelen. Han har ingen plass der lenger. Men djevelen, han går aldri frivillig. Så derfor så sender Gud Mikael og englene hans for å drive han ut av himmelen, for å håndheve Jesu Kristi seier. Og da blir han kastet ned. Og så står det da om Guds folk, at vi som tror på han, vi seirer over ham ved lammets blod, og det bildet også hentet fra andre Mosebok og Egypt. Vi seirer over ham ved vår ords vitnesbyrd, at vi bekjenner vår tro på Jesus, og vi seirer over ham ved vår villighet til å dø for Jesus når det kreves. Og det skal vi også komme tilbake til. Så her det stor glede i himmelen. Det oppfordres til jubel, for seieren vunnet. Men over jorden og de som bor der, så kommer det et stort V. Nå kan dette hende at dette det tredje V. Det har vært to V før. V over jorden, det kan hende det det tredje. Det ikke så veldig viktig. Men hvis dere lurte på hvor det ble det tredje V, for de som har fulgt veldig godt med, sånn V, V, ikke sant? Så, og jeg snakker ikke om V som brensel, altså, men V-E. Så det kanskje her. Men det, som sagt, det ikke så veldig viktig. Men det et V, fordi at den onde djevelen, han har kommet til jorda, og nå vet han at han har kort tid, han har tapt, han har fått en tilmålt tid hvor han fortsatt har frihet, men han vet at han kommer til å bli dømt, så nå har han bare ett mål for øyet, og det å gå og ødelegge så mye som han kan. Og hvor går han da, når djevelen vil ødelegge? Jo, det skal vi lese om til slutt. Johannes åpenbaring 12, og så leser vi nå fra vers 13 til 18. Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i en tid og tider og en halv tid langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter kvinnen for å rive henne bort i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp. Den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt. Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ett, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus. Og den stilte seg på stranden, eller sanden skal det egentlig stå, ved havet. Ok. Siden djevelen ble beseiret av dette barnet, han klarte ikke å sluke det, så bestemmer han seg for at han vil forfølge denne kvinnen som har født barnet. Men det også går dårlig, for denne kvinnen får to vinger, så den får fly ut i ødemarken. Hva i all verden de to vingene? Vel, det ganske interessant, for her også har du et bilde fra andre Mosebok, hvor Jesus sier, nei, hvor Gud sier til Israel at «Jeg bar dere på ørnevinger», sier han, «ut av Egypt». Så enda et bilde. Og så skal denne kvinnen da få lov til å være i ødemarken igjen i 3,5 år, en tid, tider og en halv tid. Og det jo da det vi allerede har hørt om, vers 6, en utbrodering av det. Men selv om Gud redder kvinnen og tar henne ut her i ødemarken, så gir ikke djevelen seg, og han forsøker å drukne kvinnen med en elv som han spyr ut av munnen sin. Og det jo et sånt merkelig bilde. Men det kan hende at det nettopp peker på Nilen i Egypt, hvis dere husker historien. Da liksom Guds folk skulle utryddes ved at de skulle kaste spedbarna i Nilen. Så det virker som det en viss kobling her. Men så sluker jorden elven, og kvinnene blir reddet. Og der også det en fascinerende parallell til andre Mosebok, for det står det at når Farao og hans hær kom etter Israelsfolket, og de drukna i vannet, så står det i kapittel 15, vers 2, at det var jorden som slukte dem. En eller annen merkelig grunn. Ikke spør meg hvorfor, men det I hvert fall tydelige paralleller her, at det handler om Guds beskyttelse mot de onde kreftene i verden. Og da står det at dragen igjen blir rasende. Han skikkelig sint, han der dragen. Så nå bestemmer han seg for å gå etter de andre av kvinnens ett. De som holder hans bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Og så stiller han seg da på sanden, ikke stranden, ved havet. Og noen oversettelser har ordet jeg her. Jeg sto på stranden ved havet. Men det riktige nok at det dragen det handler om, og det skal vi se neste gang, og ikke nå. Men hva I all verden betyr det her til slutt da? Jo, det kan tolkes på to måter. Jeg ikke helt sikker på hva jeg skal velge her. Enten så kan det bety at djevelen, etter at Jesus har seiret på korset og sånt, bestemmer seg for at han vil forfølge jødene, altså det jødiske folket som Jesus ble født utifra. Og så beskytter Gud dem, sørger for dem I 3,5 år, altså gjennom hele kirketidsalderen, så har jødene blitt forfulgt, men de har overlevd som folk. Det et mirakel på mange måter, et så forfulgt folk som allikevel har overlevd. Og så spyr han dette vannet ut etter det. Altså, han øker forfølgelsen, virker det sånn. Men så det jorden da, som sluker denne elven. Hva I all verden det? Vel, det I hvert fall litt interessant. Det kan hende det det, at det rett og slett et bilde på landet Israel. For det kalles ofte for jorden I, det gamle, I Bibelen. Altså, altså, ja, landet Israel eller jorden Israel. Og dermed så, og det ser vi jo at jødene I dag har funnet en trygg havn. Ikke sant? Etter all forfølgelse så har de nå endelig funnet et sted I verden hvor de kan være I fred. Hvor de kan vokte sine egne grenser. De får jo ikke fred utenifra, men innad så finnes det I stor grad fred. Og når djevelen ikke lykkes med det, så bestemmer han seg for å gå etter de andre, som også av kvinnens ett, nemlig de som bekjenner Jesus Kristus, som også en del av Guds folk. Så det kan være det, de kristne, der, eller så kan det være at denne her kvinnen da bare står for Guds folk generelt, som Gud da beskytter opp gjennom tiden, og som djevelen hele veien forfølger. Men så det litt vanskeligere da å skulle forklare hva denne etten da. Hvis kvinnen var Guds folk, hvem da denne etten? Så, ok. Poenget I hvert fall helt klart, Gud beskytter og bevarer sitt folk fra djevelens angrep. Men det på en måte bildet hentet fra andre Mosebok, hvor det stod skulle være kamp mellom kvinnen og hennes ett, og slangen og hans ett. Her bildet her, ikke sant? Det den kampen som har gått fra syndefallet gjennom hele Bibelen, hvor Gud har sitt folk, og djevelen har sitt folk, og det konfrontasjon, og det utfordring, og det problemer hele veien. Ok. Føler dere litt klokere nå på den teksten? Greit. Nå skal vi trekke ut et par åndelige sannheter til slutt her. Det første at djevelen ser mektig ut, og Guds rike ser svagt ut. Altså dragens tilsynelatende makt. Bare tenk på den scenen som innleder dette kapitlet her. Her har du en kvinne som føder, hun har veer, og så har du et lite nyfødt barn. Finns det noe mer sårbart og svagt enn akkurat det? En kvinne som føder, hun er ikke på noe mer sårbart tidspunkt I hele sitt liv. Og et lite barn jo fullstendig forsvarsløst. Så det liksom den ene siden av denne kampen her. Og på den andre siden så har du en mektig rød drage med 7 hoder og kroner og horn. Et forferdelig, grusomt monster. Ser ikke det ut som rått parti? En fødende kvinne og et barn og en drage. Og jeg tror at det Bibelen vil fortelle oss at hvis du og jeg ser på ondskapen I verden I dag, så kan vi få litt det samme inntrykket. Ondskapen virker så ufattelig mektig. Det så mye undertrykkelse, det så mye urett, det så mye ondskap, det så mange mennesker som blir utnyttet, så mange som blir tråkket ned, det så mye vold. En miljard mennesker lever i ekstrem fattigdom. 40 millioner slaver i verden i dag, antar man. 125.000 aborter hver eneste dag. Politiske fanger, religiøs forfølgelse. Ondskapen overalt. Og får den et tilbakeslag i en tid, så kommer den tilbake igjen. Får den et tilbakeslag i en del av verden, så popper den opp i en annen sted av verden. Og veldig ofte så de store, sterke kreftene i verden, virker det som, regjert av ondskap. Og hvis du ser på menneskehetens historie under ett, så det veldig få lommer egentlig av frihet og fred. Det har vært krig og undertrykkelse store deler av vår historie. Så djevelen aktiv, og han sterk, forteller Bibelen oss. Og så har vi liksom Guds rike på den andre siden, som virker så svagt og så maktesløst. Du har Israel, den lille, svake nasjonen, som har en liten storhetstid, men som stort sett hele tiden ikke ser så veldig mektig ut. Du har Jesus som kommer ydmyk, ridende på et esel, født som et barn, vanlig menneske. Nå var det noe mer med Jesus enn det, men allikevel, han så ikke så veldig mektig ut. Guds rike består sjelden av de mektige, de rike og de innflytelsesrike. Det består av det som ingenting i denne verden. Kampen mellom det onde og det gode i verden, ifølge Bibelen, David mot Goliat. Den historien har dere hørt, har dere ikke det? Men husker hvordan det gikk? Hvem vant? Var det Goliat som var 3 meter høy og hadde liksom håndledd som vi har lår, eller et eller annet sånt? Han var svær. Nei, fordi at Bibelen sier at Guds svakhet sterkere enn menneskene. Og vet du hva? Føler du deg liten og utilstrekkelig? Synes du ting rundt deg ser smått og svagt ut i Guds rike? Så vær ved godt mot. Det betyr at her kommer Gud antageligvis til å gjøre noe. Hvis vi føler oss sterke, hvis vi føler at vi har kontroll, dette skal vi få til, så kommer det antageligvis ikke til å gå så bra. Men hvis Guds folk der, hvor de ser på seg selv og sier, Gud, hvordan i all verden skal dette gå? Hvordan skal dette være mulig? Hvordan skal du kunne bruke meg? Hvordan skal du kunne bruke oss? Så det der Gud antageligvis kommer til å virke. Halleluja. Så ikke tenk på ditt, ikke se på deg selv. Ikke tenk på jeg. Jeg jo ingenting. Ja, men så bra da. Det helt sant. Og det nettopp derfor Gud kan bruke deg. Amen. Det neste djevelens strategi. Han har en dobbel strategi, og det enten forførelse, eller så det forfølgelse. Hvorfor det sånn i Johannes oppenbaring, når vi leser gjennom den boka her, at det så få som ønsker å vende seg til Gud? Hvorfor står de han så veldig imot? Hvorfor det så vanskelig for Guds folk? Hvorfor det så krevende for dem? Hvor kommer all motstanden og lidelsen fra? Jo, det på grunn av djevelen, forteller Johannes oppenbaring oss. Og han får to interessante titler her. Han kalles for det første den som forfører hele verden. Og så kalles han våre brødres anklager. Og jeg tror det sånn djevelen jobber. Enten så forfører han mennesker, eller så anklager han og forfølger dem. Og jeg skal vise dere dette på at jeg tror at anklag og forfølgelse på mange måter to sider av samme sak. Så hvordan forfører djevelen i dag? Hvordan forfører djevelen mennesker? Jo, ganske enkelt tror jeg han gjør det ved å spre og smitte oss med sin egen sykdom. For hva egentlig djevelen? Hva liksom hans innerste? Hva det han ute etter? Hva det han vil? Jo, vi ser det på han at han har ett mål. Han ute etter makt, og han ute etter å få sin vilje. Han ville sluke dette barnet som kom, for det var en rival mot hans makt. Litt sånn som Herodes, som jo en sånn typisk djevelens disippel i Bibelen, sant? Når han får høre at det kommer en annen konge om Jesus, hva gjør han? Jo, han dreper alle guttebarna i Betlehem, for det ingen skal ta hans makt. Han vil være konge, han vil være sentrum, han vil regjere, han vil ha sin vilje. Og det djevelens synd. Han vil være midtpunktet, han vil ta Guds folk, Guds plass. Og hvordan i all verden forfører han verden? Jo, ved å få oss til å tenke på akkurat samme måte. Det det djevelen vil. Han selger deg den løgnen som han tror på. At vi, for at du skal finne liv, for at du skal bli lykkelig, for at du skal være noe, så må du sentrere livet ditt rundt deg selv. Du må fokusere på deg selv. Du må være en egoist. Og du blir en egoist. Vi vil bli beundret, ikke sant? Vi vil være trygge. Vi vil slippe lidelse. Vi vil ha maktinnflytelse. Andres øyne vendt mot oss. Vi vil ha rett. Vi vil være viktige. Vi vil ha penger. Vi vil ha nytelse. Og når vi ikke får det vi vil ha, hva gjør vi da? Når ikke ting blir sånn som vi ville det skulle bli, hva skjer med oss da? Er det som kjenner seg igjen da? At da kan vi bli litt sinte. Djevelen blir fryktelig sint. For han får ikke vilja si. Små barn blir fryktelig sinte når de ikke får vilja si. Og vi voksne også kan veldig fort bli veldig sinte når vi ikke får vår vilje. Eller så blir vi bittre. Eller så blir vi fylt med selvmedlidenhet. Men vi blir ødeleggende. Vi ødelegger oss selv, og vi ødelegger menneskene rundt oss. Fordi at vi vil ha det vi vil ha. Vi vil bestemme. Hvorfor er det så vanskelig med ekteskap? Hvorfor er det så mange ekteskap som sliter? Hvorfor er det så mange ekteskap som oppløses? Jo, fordi at du har to personer som begge to sitter og tenker. Jeg får ikke det jeg vil ha. Mine behov blir ikke oppfylt. Mine emosjonelle behov, eller mine behov for sex, eller mine behov for å bli sett, eller mine behov for utfoldelse, det funker ikke. For jeg får ikke det jeg vil ha. Det er sikkert ingen som kjenner seg igjen i det. Men jeg og Rebecca, vi har hatt noen utfordringer med det noen ganger. At vi sitter der og klager på hverandre. Fordi jeg får det ikke sånn som jeg vil ha det. Og når vi er sånn, vi mennesker, så er det ikke så rart at vi kanskje ikke vil ha så veldig mye med Gud å gjøre. For da blir jo han vår verste fiende. For det er jo han som er sentrum. Det er jo han som er kongen. Det er jo han som ikke skammer seg for å si at det er jeg som er sentrum for alle ting, og du har å sentrere ditt liv rundt meg. Da blir han en nok så upopulær person for de fleste mennesker i verden. Men hvis du velger å gjøre han til sentrum i livet ditt, da bruker djevelen sin andre strategi. Og hva er det? Jo, da blir han anklageren. Da går han til krig mot deg. Og han kan anklage deg direkte inn i sinnet ditt og si noe sånt som, du kan vel ikke kalle deg kristen? Altså, se på det livet, se på den fortiden, se på de tankene, se hvordan du lever. Du er ikke god nok, du har ingen rett til å kalle deg en kristen. Det er hans favorittløgn. Han elsker å anklage. Selv om ikke han har noen rett, så anklager han likevel. Men også, hvis du tenker på det, forfølgelse, er ikke det også egentlig anklager? Når de første kristne ble forfulgt i Romerriket, hvorfor ble de forfulgt? Jo, de ble forfulgt fordi de ikke ville tilbe de gudene som alle de andre tilba. Og hvis ikke de tilba de gudene, så kunne disse gudene bli sinte og skape problemer for byen og for landet og for hele riket, sant? Så derfor anklagde de første kristne og sa, dere skaper problemer for oss. Dere ødelegger det gode samfunnet vi har. Dere skaper uro. Og så ble det til forfølgelse. Hvorfor er det så vanskelig å bli kristen i et muslimsk samfunn? Jo, for da også blir du anklaget. Du blir anklaget for å vanære familien, ikke sant? Eller religionen, eller nasjonen. Og oss nå i dag, når vi skal følge Jesus, og stå på for eksempel det som har med kristen seksualetikk å gjøre, hva blir vi møtt med da? Jo, vi blir anklaget. Vi blir anklaget for å være ukjærlige. Vi blir anklaget for å være ansvarlige for andre menneskers depresjon og selvforakt og til og med selvmord. Djevelen er en anklager. Og bak alle forfølgelser så ligger det anklager. Men vet dere hva? Han lider nederlag igjen og igjen. Og igjen. Han lykkes ikke. Djevelen, han lider et ydmykende nederlag gjennom den hellige død. Og det skal vi si litt om her til slutt. Vi leste om at de troende, de som ble anklaget av djevelen, de seira. Og hvordan gjorde de det? Jo, for det første, ved lammets blod. De seira ikke I sin egen kraft, men de seira fordi Jesus allerede hadde dødd for dem på korset. Fordi at hans blod renser fra all synd. Fordi at han vasker dem fullkomment rene, så ingen anklage lenger kan nå dem. Det står så vakkert I Romerbrevet 8:33. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Gud den som rettferdiggjør. Så djevelens anklager, om de kommer på innsiden eller på utsiden, så trenger du ikke være redd for anklagene, men du kan stå. Og så står det at de seira ved det ord de vittna. Jesus døde for alle mennesker, og alle mennesker kan bli rensa og rene Jesu blod. Men du må gjøre en ting. Du må vittne. Bekjenne Jesus Kristus som din frelser. Ikke skam deg over Jesus, ikke skam deg over evangeliet. Vær stolt av han som ga sitt liv for deg. Og så står det at de seira over ham ved at de ikke hadde sitt eget liv kjært. Og la oss tenke litt på det til slutt. Hvordan seira Jesus over djevelen? Hvordan vant han? Hva var det som var så spesielt med korset? Det mye å si om korset, men en ting som vi ser veldig tydelig det Jesus gjorde, det at han på en måte djevelens rake motsetning. På alle måter egentlig. Men spesielt I det han går til korset for å dø. For djevelen, som ikke var sentrum, han begjærte, kjempa for, ble sint for å få den plassen som ikke var hans. Det var djevelen. Han var ikke sentrum. Han gjorde alt for å få være sentrum. Men Jesus, hvem han? Jo, han han som sentrum for alle ting. Han Gud, han Herren, han kongen, han skaperen. Men hva gjør han når han går til korset? Jo, han setter seg selv til side. Når han går til korset, så setter han Gud Fader I sentrum. Og så sier han, ikke min vilje, men din. Og så gjør han også noe som jeg synes helt fantastisk. Han setter oss I sentrum, på en måte. Det står at han legger ned sitt liv for fårene. Han legger ned sitt liv for oss. Det står I Galaterne 2, vers 20, at han elsket oss og gav seg selv for oss. Han gjorde det motsatt av det djevelen gjorde. Han satte seg selv på sidelinjen, satte Gud og oss I sentrum. Og så ga han sitt liv Og så knuste han djevelen fullstendig. Gjennom død så ble det liv. Og det Bibelen sier, og det en sånn ting som kanskje har blitt litt glemt I kristen tro og tanke, det at du og jeg også som kristne kalt til å etterfølge Jesus ved å dø. Men det en god død. Det ikke en fysisk død, først og fremst, selv om for noen kristne så betyr det til slutt at det koster dem selve det fysiske livet. Men skal du komme til Jesus, så må du dø bort fra det å være sentrum og sette Jesus I sentrum I stedet for. Du må legge vekk stolthet og skryte av deg selv, og så må du begynne å skryte av Jesus I stedet for. Og det mye bedre å leve på den måten, det kan jeg love dere. Du må legge vekk din egen rettferdighet, stole på Jesu Kristi rettferdighet I stedet for. Du må legge vekk din egen svakhet, din egen utilstrekkelighet. Du får lov til å legge vekk din frykt. Du får lov til å legge vekk din bekymring. Og så setter du Jesus I sentrum I stedet for. Og så stoler du på hans makt, på hans godhet, på hans kraft, på hans autoritet. Og vet du hva som skjer da? Da kan ikke djevelen nå deg. Han kan ikke lenger forføre deg ved å si Du fortjener dette. Dette må du ha. Dette klarer du deg ikke uten. For du vet at ditt liv handler ikke lenger om deg selv, men det handler om Jesus. Hva nøkkelen til et lykkelig ekteskap, dere? Det å finne det man trenger I Jesus, og sette han I sentrum for sitt liv, I stedet for seg selv. Det betyr ikke at det alltid blir lett, men det blir så mye bedre med en gang man gjør det. Og djevelen kan heller ikke nå deg gjennom anklage og forfølgelse. For du vet, du lever ikke lenger selv. Om djevelen sier du ikke god nok, så kan du si, men det jo helt sant, jeg ikke god nok. Jeg har aldri vært god nok. Jeg kommer aldri til å bli god nok. Men Jesus, han god nok. Amen. Halleluja. Og når djevelen kommer gjennom mennesker og anklager og forfølger og vil fryse kristne mennesker ut, gjøre dem til sånne som til spott og spe i samfunnet, som mister sosial status på grunn av sin tro, så kan den som ikke sentrerer sitt liv rundt seg selv, være helt fri. Og si, du kan ta fra meg alt. Du kan ta fra meg mitt rykte. Du kan ta fra meg mine eiendeler. Du kan ta fra meg min jobb. Du kan ta fra meg min plass i samfunnet. Men du kan ikke ta fra meg det som faktisk gjelder, og det som faktisk teller i mitt liv. Du kan ikke ta fra meg Jesus. Halleluja. Og sånn finnes det så mange mennesker i dag som blir stående i forhold som du og jeg hadde hatt store problemer med å klare å bli stående i. Men de blir stående fordi at de vet at de har fått en skatt som det er verdt å leve og dø for. Og da seirer man. Halleluja. Og jeg synes det er så artig, det var en sånn bok jeg leste som bare pekte på det, at denne djevelen på slutten av denne historien, hvor blir han stående? Jo, han blir stående på sanden. Han står på sand. Husker du hva Jesus sa om den som bygde sitt liv på sand? Det raser. Og djevelen han står på sand, og hans rike er dømt til å rase sammen med alle de som følger med han. Men vi her som tror på han, vi vil være de som bygger vårt liv på noe annet enn sand. Vi vil bygge det på fjell. Halleluja. Og hva er det å bygge det på fjell? Jo, Jesus sa, de som hører mitt ord og gjør etter det. De som det står her, som holder seg til Guds ord og har vitnesbyrde om Jesus. Da skal du aldri i evighet falle. Halleluja! Vi lever i denne verden, og det er en kamp. Det er en kamp for våre liv hver eneste dag. Og det er noen vi får føre oss vekk. Det er noen vil anklage oss, så vi gir opp. Men halleluja, Jesus har seiret. Jesus har beseiret han. Og se på Jesus. Ta imot, stol på, lev i hans seier. Om det ser svagt ut med de fysiske øynene, om du tenker, her finnes det ikke noe håp, så ikke se på det ytre, men se på Jesus Kristus, som har dødd for dine synder, som har reist seg fra de døde, og som sitter ved Faderens høyre hånd, som konge og herre over alle ting, og en dag skal komme tilbake og opprette sitt rike. Amen. Takk og lov. Jesus, vi bare priser deg. Halleluja, for vi kan få lov å komme til deg nå og glede oss og juble. Det sto i det vi leste, juble du himmel. Halleluja, selv om ikke vi er i himmelen enda, så er vi allikevel satt i himmelen med Kristus. Og hans seier er vår. Derfor så vil vi juble i dag. Herre, om vi møter motgang og vanskeligheter, så vet vi at det går bra til slutt, Herre. Halleluja. For din seier er allerede vunnet. Halleluja. Vår seier er allerede vunnet. I Jesu Kristi navn.